Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde ba koki ko bela bokono wana. Na koluka, balobi ete 10% na 20% ya basi babela ka endometriose. Bangonyo sotende eye banaka na mbala moko. Misusu emona naka, na tango bazwaka, ba periode na bango tope makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona ko solola likambo oyo, Tobenga ki monganga. Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo, atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Guilain.
Merci, Madame Fatima. Toujours landa, toujours ali. Na yo elongo.
Dr. Guilain, endometriose ezali nini?
Toko senga merci mingi na Madame Fatima pona emission yo na occasion ya petit biso to solo la pona maladi oyo to bengi endometriose ezali maladi oyo ezo pesa pasi mingi na ba mama na biso na bandeko na biso ya basi na bokuse tokoloba ke maladi wana ezali nitaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka utérus na français na utérus wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre nde couche wana ya kati ya utérus ya matrice soki ete déplacé emonani place mosusu oyo ezali na kati ya utérus wana te Mete bengi yango endometriose. Donc, couche wana ya kati ya matrice, soki emonani place nango te, emonani place mosusu, ya nzoto ya mwasi, bengi yango endometriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu, ole emonani na kati ya matrice, a français. Utérus et monani libanda ya matrice nde ebe komi couche wana babengi yango endometriose ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini
soki ezali na kati ya matrice mais eza na place na yango te na kati ya couche wana ya liboso ya kati ya kati ya matrice eza wana te ekoti place mosusu ya matrice nde tobengaka surtout na place ya misisa e tobengaka mamicle ya utérus soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose nde na français tobengaka adenomyose wana nde eza endometriose interne na kati ya matrice yango nde tobengaka adenomyose
wana ezalaki Dr. Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endometriose matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi.